danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün aprelin 17-si həftənin birinci günüdür. Xəbərlərdə. İran Fələstin hökumətinə 50 milyon dollarlıq yardım edəcəyini deyib. İraq parlamentinin bugünə gözlənən iclası təxirə salındı. Səddam Hüseynin məhkəməsi bugün davam edəcək. İstanbulda partlayışda yaralananların sayı 30-u keçib. Xristiyanlar müqəddəs Pasxa bayramını qeyd edirlər. Azərbaycanda MSK 13 may seçkisi ilə bağlı treninglərə başlayır. İndi də ətraflı. İran Fələstin hökumətinə 50 milyon dollar verəcəyini elan edib. Amerika ilə Avropa Birliyi Fələstinə yardımı dayandırıblar, çünki Hamasın rəhbəri elədiyi Fələstin hökuməti İsraili tanımaq istəmir. Biraz əvvəl İranın keçmiş prezidenti Haşimi Rəfsəncani deyib ki, Amerikanın İrana hücumu regionda sabitliyi poza bilər, belə hücum heç kimə xeyir verməz. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə silahı istehsal eləmək istədiyini deyir, amma İrana qarşı hərbi əməliyyat planı barədə deyilənləri Vaşinqton təqsib edir. İraqda bugünə təyin olunan parlament iclası təxirə salınıb, səbəb toqquşmaların davam eləməsidir. Parlamentin sədri vəzifəsini icra edən Adnan Paçaçi deyib ki, yeni hökumət barədə danışıqlar dalana dirənib. Amma şiələrlə baş nazir vəzifəsinə namizədə bağlı razılıq var. Şiələr indiki baş nazir İbrahim Əl-Cəfərinin namizədiyini geri götürməlidirlər. İndi də parlamentin sədri vəzifəsinə namizədə bağlı narazılıq yaranıb, sədrə vəzi Adnan Paçaçi deyib.
Yom, min əvvəl əms bədəət təbxəsə tərşihat il-mənasib.
Sırağa gün siyasi bloklar namizədlərini müzakirə eləməyə başladılar. Vəzifələrə bölgü ilə məşğul olacaq komitə yaratdılar. Komitə dünən toplandı, bugün də toplanacaq. Günün sonunda blokların liderləri bir araya gəlib, komitənin təkliflərini müzakirə edəcək, qərar verəcəklər.
Və fi nəhayət hədəl yom fil məsə səyəştəmə rəsəl kütəl.
İraq parlamentinin sədrəvəzi Adnan Paçaçi. Dünənki toqquşmalar İraqda 30 adamın ölümü ilə nəticələnib. Təkcə Bağdadın cənubunda avtomobilin partladılması nəticəsində 11 adam ölüb. Mosulda silahlılar 7 fəhləni güllələyiblər və Kubada avtobusu atəşə tutublar, 5 nəfər ölüb. Amerikalı hərbçilər xəbər veriblər ki, İraqda yenə 3 əskər həlak olub. Amerikalı əskərlərin şənbə günü düşmənin hücumu zamanı öldüyü deyilir. Başqa detallar, o cümlədən əskərin adları açıqlanmır. Bağdadda Səddam Hüseynin məhkəməsi bugün davam edəcək. Keçmiş İraq lideri, həm də keçmiş 7 başqa İraq rəsmisi Əl-Düjayldə şeylərin qəti ilə bağlı məhkəməyə çəkilir. Frans Presin məlumatına görə bugünkü iclasda prokurorlar Səddam Hüseynin Düjayl sakinlərinin qəti ilə bağlı fərmanı olduğunu təsdiqləyən sənədləri çıxaracaqlar. 1982-ci ildə Düjayldə Səddam Hüseynə suiqəst cəhdi olandan sonra kəndin 148 sakini öldürülüb. İstanbulda partlayışda yaralananların sayı 31-ə çatıb. Hadisə dünən İstanbulun kütlə çox olan küçələrindən birində baş verib. Polis deyir ki, partlayıcı zibil yeşiyinə qoyulub. Partlayış zamanı binaların şüşələri tökülüb, adamların çoxunu elə şüşə qırıqları yaralayıb. İki nəfərin vəziyyəti ağırdır. Məsuliyyəti hələ heç kim boynuna götürməyib. Türkiyənin ən böyük şəhəri olan İstanbul dəfələrlə terrorçuların hücumuna məruz qalıb. Son partlayışlara görə məsuliyyəti Kürt silahlıları boyunlarına götürürdülər. Bir neçə həftədir polis və Kürt separatçıları, PKK-çılar arasında toqquşma artıb. PKK-çılar hökuməti yeni terror aktları ilə hədələyiblər. Xəbərlər davam edir. Bugün xristiyanların müqəddəs Pasxa bayramıdır. Roma papası Benedikt Vatikanda kütlə qarşısında danışıb. Müqəddəs Piotr meydanına toplanan minlərlə zəvvəra müraciətində papa İranla bağlı münaqişənin ləyaqətlə həll olunmasına, İraqda zorakılığa son qoyulmasına çağırıb.
Per quanto riguarda le crisi internazionali legate al nucleare, si giunga.
Nüvə enerjisi ilə bağlı beynəlxalq böhrana gəlincə, ciddi, səmimi danışıqlar yolu ilə bütün tərəflər üçün xeyirli olacaq həll tapmaq mümkündür. Millətlərin beynəlxalq təşkilatların başçıları cəhdlərini artıra, müxtəlif irqlər, mədəniyyətlər, dinlərdən olanların birgə, sülhlə yaşayışına nail olar, bununla da terror təhlükəsini aradan qaldırarlar.
Che allontani la minaccia del terrorismo.
Roma papası Benedikt. Qüdsdə də müxtəlif ölkələrdən olan millərlə zəvvar toplanıb Pasxanı qeyd edir. Qüds kilsəsi inanca görə İsa peyğəmbərin çarmıxa çəkildiyi yerdə tikilib. Pravoslavlar Pasxanı bir həftə sonra qeyd edəcəklər. Xəbərə təri dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org.
Belarus müxalifətçiləri bu dəfə Minskdəki Rusiya səfiri qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiyaçılar əllərində şam 40 dəqiqə sakit dayanıblar. Polis heç kimə heç nə eləməyib, amma iştirakçıların adını götürüb. Müxalifətçilər Rusiyanın Lukashenko hökumətinə yardımına etiraz edirlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko keçən ayki seçkidən də qalib çıxdığını, üçüncü dəfə prezident seçirdiyini deyir. Xarici müşahidəçilər seçkinin saxta keçdiyinə əmindilər. Dunay çayı daşıb, Rumıniyada, Serbiya, bir də Bulqaristanda xeyli ərazi suyun altında qalıb. Çayın səviyyəsi son 100 ildə ən yüksək həddə çatıb. Serbiyanın 10 vilayətində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Smederova şəhərində yüzlərlə ev suyun altındadır. Rumıniyada isə daha çox meşələri əkin-biçini su basıb. Bulqaristanda Nikopol şəhərinin bir hissəsinin suya batdığını deyirlər. Yunanistanda qatar qazıya uğrayıb 4 nəfər ölüb, tələfat arta bilər. Vaqonda nə qədər adamın olduğu hələ məlum deyil. İndi xilas etmə işləri gedir. Sərnişin qatarı yük maşını ilə toqquşubmuş. Kanadada mal quduzluğu halı təsdiq olunub. Kanadanın Qidaya Nəzarət Agentliyi ölkənin qərbində 6 illik inəkdə quduzluq tapıb. Amma rəsmilər adamlardan heç kimin təhlükədə olmadığını deyirlər. 2003-cü ildən bəri Kanadada 6-cı dəfədir malqarada quduzluq tapılır. Quş qripinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının son açıqlamasında deyilir ki, Azərbaycanda sonuncu karantində ləğv olunub, ölkədə vəziyyət sabitləşib. Azərbaycan Dövlət Paytarıq Xidmətindən Emin Şahbazovun dediyinə görə, ölkədə ev quşlarının quş qripi xəstəliyinə yoluxma halları daha yoxdur, əhali quş ətini rahat ala bilər. Emin Şahbazov.
Cəmaatda olan bu şok vəziyyətindən çıxartmaq lazımdır. Mən digər ölkələrdə də olmuşam. Ancaq ki, orada yenə də qapalı şəraitdə yetişdirilən quş ətinin məhsulları, əti, ondan istifadə olunur. Heç bir məhdudiyyətsiz istifadə olunur.
Dövlət Paytarıq Xidmətindən Emin Şahbazov.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidir.
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Qaytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.
Efirdə xəbərətərdir. Bu həftə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'ın Bakıya səfəri gözlənir. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi Budapeşt məhkəməsinin Ramil Səfərovə ömürlük həbs cəzası verməsi oldu. Rövşən Qəmbərov həm bu həftədən gözlənənlər, həm də ötən həftənin yadda qalan hadisələrindən danışır.
NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıda səfərdə oldu. O, Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini istədiyini bildirdi.
Fərdi tərəfdaşlıq planı IPAP daim yenilənməli, canlı bir sənəddir. Yəni, gələn il biz daha yaxşı işləməliyik. Əgər mən desəydim ki, biz bu işdən tamamilə razıyıq, onda IPAP çərçivəsində işləri davam etdirməyə ehtiyac olmazdı. İndi biz bu proqramı gələn il üçün hazırlamalıyıq. Biz daim bu əməkdaşlığı yeniləşdirməliyik.
Robert Simmons'la eyni vaxtda ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də Bakıda səfərdə oldu. O, Minsk qrupunun Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər hazırladığını açıqladı. Keçən həftə Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edəcəyi məlum oldu. Aprelin 28-də onun Ağ Evdə Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush'la görüşü gözlənilir. Aprelin 13-də isə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Yeni Fikir Gənclər Birliyinin liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinə etirazını bildirdi. Ötən həftə Budapeşt Şəhər Məhkəməsi Ermənistan ordusunun zabitini qətlə yetirmiş Azərbaycan ordusunun baş leytinantı Ramil Səfərovu ömürlük həbs cəzasına məhkum elədi. Aprelin 14-də Milli Məclis Prezident Aparatının kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən, o cümlədən gözyaşardıcı qazdan və elektroşok vasitələrindən istifadəyə icazə verilməsi ilə bağlı təkliflərini bəyənməyib geri qaytardı. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova müxalifətin mitinqlərində bəzən qanunsuz hərəkətlərə yol verildiyini desə də, buna qarşı sərt üsullardan istifadəyə ehtiyac olmadığını bildirdi.
Göz yaşardıcı qazlar, yaxud elektroşok vasitələri, belə şeylər əlbəttə ki, demokratik cəmiyyətin prinsiplərinə uyğun deyil.
Parlamentin komissiya sədri Rəbiyyət Aslanova. Və nəhayət, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycanın 10 ən yaxşı idmançısına fərdi təqaüd ayırdı. İndi isə bu həftə gözlənənlərə keçək. Mərkəz Seçki Komissiyası bazar ertəsindən etibarən 13 may təkrar seçkilərinə hazırlıqla bağlı aşağı seçki komissiyalarının üzvlərinin marifləndirilməsi üçün treninglərə başlayacaq. Aprelin 18-də Enis Barış'ın rəhbərliyi elədiyi Dünya Bankının səhiyyə missiyasının Azərbaycana səfəri gözlənilir. Həmin gün Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqadir Aksunun da Azərbaycana səfəri planlaşdırılır. Çərşənbə axşamı Bakıya gəlişi gözlənilən daha bir qonaq isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-dır. Aprelin 18-də həmçinin apellyasiya məhkəməsində Vergilər Nazirliyinin Barmek Azərbaycan şirkətinə qarşı iddiasına baxılacağı gözlənilir. Vergilər Nazirliyi şirkətə qarşı vergidən yayınma iddiası qaldırıb. Çərşənbə günü isə BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward'un 2006-cı ilin birinci rübünün yekunları ilə bağlı mətbuat konferansı keçirəcəyi gözlənilir. Və ATƏT-in müşahidə missiyasının təkrar parlament seçkilərini izləmək üçün bu həftənin bazar günü Bakıya gəlişi gözlənilir. Ötən həftə baş verən hadisələr və bu həftə gözlənənlərlə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İran Fələstin hökumətinə 50 milyon dollarlıq yardım edəcəyini deyib. Saddam Hüseynin məhkəməsi bugün davam edəcək. Xristiyanlar müqəddəs Pasxa bayramını qeyd edirlər. Bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Qalayı bizim